la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudean. Au fost pronunțate primele sentințe împotriva unor polițiști vinovați de abuzuri în aprilie 2009. Ministrul de Interne, Victor Cătană, promite că este doar primul pas.
Mai mult de 40 de dosare s-au intentat față de polițiștii care au aplicat torturi în evenimentele din aprilie anul trecut.
După câteva zile de declarații iritate, partidele din Alianța pentru Integrare Europeană au reluat astăzi negocierile.
Și lideri din lumea întreagă omagează memoria diplomatului american Richard Holbrook, arhitectul păcii din fosta Iugoslavia. La începutul emisiunii ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Judecătoria sectorului centru din Chișinău a condamnat doi polițiști pentru maltratarea unui tânăr în urma tulburărilor din aprilie anul trecut. Este prima sentință dată în dosarele 7 aprilie. Polițiștii au fost condamnați la 2 și 4 ani de închisoare cu suspendarea pedepsei, ambii având interdicție de a-și relua cariera în Ministerul de Interne în următorii câțiva ani. Gheorghe Vutcariov de la Comisariatul General de Poliție și Alexandru Mocanu de la Regimentul Scut au fost găsiți vinovați pentru maltratarea lui Vitalie Crețu, electrician la spitalul numărul 1 din capitală, reținut și bătut în stradă, iar apoi la comisariatul de poliție. O nouă rundă de discuții trilaterale între PLDM, PL și PD, de la care a lipsit Marian Lupu, aflat într-o călătorie privată în străinătate, s-a încheiat astăzi fără vreun acord asupra coaliției de centru-dreapta. Liderul liberal Mihai Ghimpu a declarat că s-ar fi ajuns totuși la înțelegerea ca în viitorul guvern să existe un echilibru între cele trei partide.
N-am ajuns încă la aceasta cu distribuție egală sau proporțională. Este important că noi astăzi am convenit despre acest echilibru și eu consider că este un succes.
Declarația lui Mihai Ghimpu nu a fost confirmată de Liberal Democrați, partidul cel mai puternic, și de Democrații, care se află în negocieri paralele cu comuniștii. 5 oameni, dintre care un tată și cei 3 fii ai lui, s-au înecat ieri seara în apa Răutului, în preajma satului Valul Leca din raionul Telenești. 2 frați de 7 și 12 ani care patinau au căzut sub gheață și s-au înecat, iar ceilalți și-au pierdut viața încercând să-i salveze. Trupurile neînsuflețite au fost recuperate din râu abia astăzi în zori. Un judecător de la Londra a decis să-l elibereze pe cauțiune pe Julian Assange, fondatorul site-ului de dezvăluiri WikiLeaks, până când se va decide asupra extrădării lui Assange în Suedia. În vârstă de 39 de ani, australianul Assange s-a predat poliției britanice cu o săptămână în urmă, în urma mandatului de arest eliberat de Suedia, unde este cercetat pentru delicte sexuale. Premierul Italiei Silvio Berlusconi a supraviețuit unui vot de neîncredere în ambele camere ale Parlamentului de la Roma. Votul a fost strâns în Camera Deputaților, unde coaliția de centru-dreapta lui Berlusconi a pierdut sprijinul unui aliat apropiat, Gianfranco Fini. În vârstă de 74 de ani, premierul italian figurează în mai multe scandaluri de corupție și este acuzat de relații cu prostituate. Lideri din lumea întreagă au adus astăzi ultimele omagii diplomatului american Richard Holbrook, care a murit la 69 de ani în urma unui accident cardiovascular. Holbrook a fost mediatorul acordurilor de la Dayton, care au pus capăt războiului din Bosnia în 1995, și emisar special al președintelui Barack Obama în Afganistan și Pakistan. Richard Holbrook has been serving this nation with distinction. Președintele Statelor Unite a declarat astăzi că Richard Holbrooke, care și-a servit țara timp de aproape 50 de ani, este unul din giganții politicii externe americane.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. După mai bine de 20 de luni de la protestele din aprilie 2009 de la Chișinău, astăzi au fost anunțate primele sentințe împotriva unor polițiști care au maltratat atunci demonstranți. Relatează de la Chișinău corespondenta noastră Valentina Ursu.
Vitalie Crețu își amintește foarte bine de acele zile. Pe 7 aprilie a fost la serviciu, iar pe 8 și 9 a protestat pașnic în Piața Marii Adunări Naționale. Victima spune că a fost urmărit atunci până la spitalul de urgență, unde lucrează ca și electrician, de 3 polițiști îmbrăcați în civil. În ograda spitalului a fost doborât la pământ, bătut cu pumnii și picioarele. La strigătele lui s-a adunat mai multă lume, a venit șeful unității medicale, a fost chemată poliția. Maltratările însă au continuat și la comisariatul Buiucani, unde Vitalie Crețu a fost judecat în câteva clipe și condamnat la 5 zile de arest. După un an și 8 luni, în instanță s-a anunțat verdictul. Primii 2 polițiști au fost condamnați pentru maltratarea protestatarelor de atunci. Gheorghe Vutcariov, de la Comisariatul General de Poliție, s-a ales cu 4 ani de privațiune de libertate, cu suspendarea condiționată pe 5 ani și privarea de dreptul de a deține funcții timp de 2 ani pentru exces de putere și fals în acte publice. Alexandru Mocanu, de la regimentul Scut, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendarea condiționată pe 5 ani și privarea de drepturi de a activa în decurs de 5 ani pentru exces de putere. În dosar figurează și un al treilea polițist. Acesta însă a fost declarat nevinovat. Procuratura Generală, dar și victima, Vitalie Crețu, afirmă că sentința judecătoriei centru este prea blândă și că o vor ataca cu recurs. Chiar și dacă s-au scurs 20 de luni de la acele proteste din 7 aprilie, Victor Cătană, ministru de interne, spune că este doar un început de deznodământ pentru că alte 10 de dosare urmează să fie duse până la capăt de către instanța de judecată.
Mai mult de 40 de dosare s-au intentat față de polițiștii care au aplicat tortură în evenimentele din aprilie anul trecut.
Cât de mult a afectat imaginea poliției în ansamblu acele evenimente din 7 aprilie?
Acele evenimente tragice din aprilie au influențat grav imaginea poliției în societate. A fost necesare de întreprins măsuri cardinale pentru a schimba situația, pentru a reveni la normalitate în activitatea polițienească.
Chiar și dacă imaginea poliției începe să se îmbunătățească, totuși misterul asupra evenimentelor din 7 aprilie 2009 mai planează. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-au reluat astăzi negocierile între partidele din Alianța pentru Integrare Europeană în vederea unei eventuale noi guvernări comune. Noile discuții vin după critici aspre ale liderului democraților, Marian Lupu, la adresa presiunilor pe care le-ar face asupra sa, inclusiv prin intermediul străzii, colegii de alianță. Cum au influențat aceste reproșuri atmosfera noilor negocieri, am întrebat-o pe corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbăroșe.
După această nouă rundă de negocieri în format trilateral, dar care a avut loc în lipsa liderului democraților Marian Lupu, niciunul dintre negociatori nu au pomenit despre criticile formulate ieri de acesta la adresa colegilor săi liberal-democrați. Solicitat de Europa Liberă, liderul PLDM Vlad Filat a refuzat să facă vreo apreciere, dar a spus că ar fi bine ca astfel de declarații să fie însoțite și de probe. Dumitru Diacov, care a condus grupul de negociatori ai democraților, a fost și mai evaziv, dar a calificat drept bună discuția de astăzi. El a precizat că toate partidele au venit cu propuneri referitoare la modul cum ar urma să fie repartizate responsabilitățile în noul guvern și că democrații sunt hotărâți să continue discuțiile în acest format. Ceva mai explicit a fost liderul liberalilor, Mihai Ghimpu. El a anunțat că cele 3 partide au reușit să se înțeleagă asupra unui model de guvernare echilibrat, cum l-a numit liderul liberal, motiv pentru care consideră foarte importante rezultatele obținute astăzi. Mihai Ghimpu nu a dat detalii, dar așa cum se știe, partidul său împreună cu democrații insistă pe partajarea egală a portofoliilor în viitorul guvern, pe când liberal-democrații, care au aproape de 2 ori mai multe mandate în Parlament, propusese ca la baza acestui exercițiu să fie luat principiul proporționalității. Deși ieri liberal-democrații anunțaseră că vor veni la această nouă întâlnire cu un proiect de acord în baza căruia ar urma să fie constituită alianța, se pare că până astăzi ei s-au răzgândit. Vlad Filat a anunțat că documentul va fi elaborat de acum încolo printr-un efort comun al celor 3 partide. Următoarea întâlnire între partidele Alianței pentru Integrare Europeană va avea loc joi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
În urmă cu exact 10 ani, la 14 decembrie 2000, Curtea Constituțională a decis că președintele de atunci, Petru Lucinski, va exercita interimatul în funcția de șef al statului dacă Parlamentul nu va alege un nou președinte.
pentru amatorii de amintiri istorice sau pentru cei curioși cât de mult se poate repeta istoria și politica moldoveană. Recomandăm rubrica Arhiva Istorică a Europei Libere pe meniul din stânga al paginii noastre de internet europalibera.org.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova pentru cuținuților politici din grupul elaștă.
Actualitatea românească.
Mi-a invitat astăzi la Cotroceni pe Libere.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Ministrul de Externe Iurie Leanga a reprezentat Republica Moldova la o întâlnire a șefilor diplomațiilor din țările parteneriatului estic cu omologilor din Uniunea Europeană. Ce rezultate a adus reuniunea a doua la acest nivel, ne spune corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădliță.
Într-o declarație emisă la sfârșitul reuniunii, cei 27 de miniștri de externe din statele membre ale Uniunii Europene au subliniat nu doar importanța principiilor incluziunii, diferențierii și condiționalității, dar și nevoia unei legături puternice între revizuirea politicii europene de vecinătate și viitoarea dezvoltare a parteneriatului estic. Parteneriatul estic își păstrează importanța strategică în privința aprofundării relațiilor dintre Uniunea Europeană și relațiile partenere, în sensul accelerării asocierii politice, ajustării și integrării economice și pentru sprijinirea reformelor politice, sociale și economice a țărilor partenere, spune documentul. Având ca bază de discuție un raport pregătit de Comisia Europeană privind implementarea parteneriatului estic de la ultima reuniune din decembrie 2009, miniștrii de externe s-au declarat plăcut surprinși de, citez, aplicarea substanțială a prevederilor acestuia și au salutat intensificarea relațiilor bilaterale cu un număr de state partenere. Deși nu este pomenită textual, acest paragraf al declarației face referire clară la Moldova, având în vedere că se vorbește despre țări cu care Uniunea Europeană este în proces intens de negociere a acordului de asociere și care au făcut pași mari către un acord privind libertatea de mișcare în Uniunea Europeană. Discuțiile de astăzi au consfințit și o idee de care se vorbește de câteva luni la Bruxelles și Strasburg, apropierea de Uniunea Europeană pe mai multe viteze. Prioritățile perioadei următoare vor fi intensificarea progreselor în procesul de negociere a acordurilor de asociere, inclusiv a zonelor de liber schimb și a reformelor instituționale. Zonele în care se poate face mai mult, cred miniștrii de externe ai Uniunii Europene, sunt parteneriatele sectoriale în cadrul unor programe europene, întărirea cooperării în zonele de conflict pentru prevenirea acestor conflicte și consolidarea rolului societății civile. În plus, o atenție deosebită va fi acordată în viitorul apropiat înlesnirii mobilității unor categorii de persoane ca studenții sau oamenii de afaceri. Ultimele evoluții în punerea în operă acestor strategii vor fi discutate anul viitor, în luna mai, la Budapesta. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, Uniunea Europeană explică Moldovei ce are de câștigat dintr-un program pentru țările dunărene. Iar justiția americană blochează o reformă dragă președintelui Barack Obama.
În minutele următoare, un portret al arhitectului păcii din fosta Iugoslavie, diplomatul american Richard Holbrooke, care a murit la vârsta de 69 de ani. Investițiile străine sunt motorul economiei. Într-un interviu cu Radu Benea, economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan, ne-a spus că în ultima vreme motorul s-a cam stricat, iar investițiile în Moldova au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani.
Anume, investițiile sunt și generatoare de locuri de muncă, care implică o mai mare coeziune socială, dar și generatoare de noi capacități de producție, dacă vreți, noi tehnologii, care nemijlocit duc la creștere economică și cu potențiale profituri în viitor. Totuși, evoluțiile curente reflectate în statistici arată că în perioada ianuarie-octombrie 2010, investițiile străine au însumat o valoare de circa 90 milioane de dolari, are o valoare de fapt infimă și probabil că ar fi cea mai scăzută din ultimii 10 ani.
Care ar fi cauzele acestei stări de lucruri? În 2008, mi-amintesc, valoarea totală a investițiilor directe în economia Republicii Moldova ajunsese la peste 600 de milioane de dolari.
Principalul motiv, după mine, este diminuarea capitalului străin care a intrat pe durata acestui an în Moldova de la diferiți investitori instituționali, cât și suverani. Când spun suverani, mă refer la investițiile făcute de companiile diferitor state din Europa și regiune. State care, de altfel, sunt afectate de consecințele crizei economice. Și cred că revenirea economiilor din jur, într-un fel sau altul, ar debloca, eu știu, această subțiere a investițiilor și pentru Moldova. Probabil că și instabilitatea politică, imixtiunea încă a statului în afaceri, sistemul judiciar care deseori este calificat ca injust și corupt, precum și alte motive care, adunate la un loc, plasează Republica Moldova departe de țările cu cele mai atractive medii investiționale. În plus, în ultimul timp se observă de fapt o tendință aparte. Spre exemplu, forța de muncă nu mai este un factor determinant în luarea deciziei și plasarea investițiilor. Criza, în mare parte, i-a determinat pe mulți investitori străini să-și eficientizeze la maximum investițiile și să facă o evaluare drastică a pieților, eu știu, de destinație, sub raport de randamente oferite, costuri, etc.
Putem spune că lipsa investițiilor străine directe în Republica Moldova a fost compensată în ultimul an de asistență financiară străină externă, la fel una record, dacă să-l credem pe premierul Vlad Filat. În ultimul an, guvernul a obținut angajamente în valoare de peste 900 de milioane de euro.
Sigur că asistența externă, care vine de la diferiți creditori și donatori instituționali, gen Fondul Monetar, Banca Mondială sau Comisia Europeană, este la fel de importantă. Mai mult, aceasta este și mai importantă dacă se acordă sub formă de granturi nerambursabile. Iar proiecte din acestea au demarat mai multe pe durata ultimului an și asta este un indiciu destul de bun. Ținând cont și de faptul că situația bugetară nu este una din cele mai bune și că avem, de fapt, nevoie de o însănătoșire a finanțelor publice. Însă pachetul respectiv, cred eu, ar trebui să fie însoțit neapărat și de măsuri raționale care se ducă la întremarea procesului investițional. Iar aici aș pune un mare accent pe absorpția fondurilor de partea Uniunii Europene, care în ultimul timp a crescut destul de mult în intensitate. În opinia mea, banii europeni pot constitui adrenalina atât de necesară, ori un piston pe care îl putem folosi drept instrument contraciclic, adică pentru a atenua consecințele crizei economice, de ce nu? Eu sper că, indiferent cine va fi la guvernare, fie că este vorba de acest guvern sau de altul care va veni, să se reușească o absorpție super a fondurilor europene. Am spus că ne va fi foarte greu să ieșim din criză, dar ne va fi și mai greu fără a utiliza banii europeni. Trebuie până la urmă să folosim din plin ceea ce este pus la dispoziția Moldovei și care nu a fost încă utilizat așa cum se cuvine.
Economistul Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea.
Parlamentul României a aprobat astăzi noi legi de care depinde continuarea ajutorului financiar extern. Ele prevăd, printre altele, ca la anul salariile bugetarilor să crească, fără a reveni însă la nivelul dinaintea crizei. Detalii are corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Este vorba despre legea cadru privind salarizarea unitară a bugetarilor români și despre legea care prevede salarizarea acestora în anul 2011. Adoptarea celor două legi face parte din obligațiile asumate de Guvernul României cu partenerii externi care au asigurat finanțarea țării în ultimii doi ani și este în același timp o condiție a Fondului Monetar Internațional pentru eliberarea următoarei tranșe. Guvernul Emil Boc și-a asumat răspunderea pentru acest pachet de legi, ceea ce înseamnă că dacă opoziția nu va depune o moțiune de cenzură în următoarele trei zile, noua legislație va intra în vigoare. Dacă opoziția va depune o moțiune, așa cum au declarat liberalii și socialiștii români, și această moțiune va strânge jumătate plus unul din voturile totale ale parlamentarilor, atunci însă guvernul va cădea. Diferența dintre putere și opoziție este în jur de 20 de voturi și e puțin probabil că acum, înainte de Crăciun, liberalii și socialiștii români să aibă forța necesară pentru a dobori executivul. Legea cadru privind salarizarea unică are menirea de a realiza o oarecare echitate în privința bugetarilor, fiindcă există, pe de o parte, discrepanțe care țin de domeniile în care sunt încadrați cei plătiți din fonduri publice și, pe de altă parte, există sectoare în care primele pe care le primesc funcționarii sunt uneori mai mari decât salariile. În același timp, legea salarizării pe 2011 arată o creștere a salariilor cu 15% după ce anul acesta lefurile celor plătiți din fonduri publice au scăzut cu 25%. Premierul român a explicat că nu pot fi creșteri mai mari în condițiile în care este prevăzut pentru anul viitor un deficit de 4,4%, iar masa salarială se ridică la circa 10 miliarde de euro pentru un total de 1.290.000 de bugetari. Președintele Traian Băsescu a ținut să atragă atenția opoziției că pe 7 ianuarie conducerea FMI va decide eliberarea următoarei tranșe de împrumut. Iar până atunci România va trebui să aibă acest pachet pentru care și-a asumat guvernul răspunderea. Din cauza jocului politic, România ar putea intra într-un derapaj riscant dacă legile salarizării nu vor trece de Parlament în timp util, după cum a ținut să explice președintele țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Italia, premierul Silvio Berlusconi a supraviețuit cu greu unui vot de neîncredere în camera inferioară a Parlamentului, cu numai 3 voturi, să mai precis 314 pentru la 311.
Prezenti 627, votanti 625, astenuti 2, maggioranza 313, hanno votato sì 311, hanno votato no 314, la camera respinge.
În pofida entuziasmului deputaților din partidul lui Berlusconi, la anunțarea rezultatului, guvernul este acum foarte slăbit și ar putea fi forțat să demisioneze înainte de încheierea mandatului în 2013. Dimineața, Berlusconi câștigase cu o diferență mult mai confortabilă încrederea Senatului, și anume 162 de voturi pentru guvern față de 135 împotrivă. Votul de astăzi a fost provocat de fostul aliat al lui Berlusconi, Gianfranco Fini, care a părăsit coaliția de guvernământ în vară, acuzându-l pe Berlusconi că nu mai respectă programul de centru-dreapta pe care îl conveniseră. Fini a invocat și șirul infinit de scandaluri în care este implicat Berlusconi, că este vorba de afaceri sau femei, scandaluri care, în opinia fostului său aliat, subminează credibilitatea guvernului. Dacă ne gândim însă la istoria postbelică a parlamentarismului italian, Berlusconi pare mai degrabă să continue o tradiție. Cu votul de astăzi, Silvio Berlusconi devine cel mai longeviv premier al Italiei postbelice și unul din puținii care și-a dus un mandat de 5 ani la bun sfârșit între 2001 și 2006. Tot cu votul de astăzi devine premierul cu cea mai lungă carieră la conducerea unui guvern din țările grupului celor 8 state industrializate. El a venit pentru prima dată la putere în 1994, timp de câteva luni, a câștigat din nou alegerile din 2001 cu un partid care era înființat de numai câteva luni și pe cele din aprilie 2008. De un an este din nou la conducerea unui nou partid, Poporul Libertății. Strada a reacționat destul de violent la votul de astăzi. 10.000 de italieni au protestat împotriva lui Berlusconi, mai toate marile orașe din Italia. La Roma, poliția a intervenit chiar cu gaze lacrimogene. Bursele au reacționat însă pozitiv la victoria lui Berlusconi. În situația financiară dificilă în care se află Italia, cu o datorie curentă de 120% din PIB, o criză politică nu era binevenită. Ceea ce nu înseamnă că Italia nu rămâne amenințată de a fi contaminată de criza financiară din Grecia și Irlanda. Mulți investitori speculează că următoarele țări din zona euro, care vor cere asistență financiară masivă, ar putea fi Portugalia, Spania și Italia.
Aici Radio Europa Liberă.
A încetat din viață la vârsta de 69 de ani Richard Holbrook, unul din cei mai cunoscuți și mai respectați diplomați americani. Câteva reacții la această știre a sintetizat Oana Serafim.
Într-un comunicat al Casei Albe, Richard Holbrook este numit un adevărat gigant al politicii externe americane, care prin activitatea sa în aproape 50 de ani a făcut America mai puternică, mai sigură și mai respectată. În lume, a continuat președintele american, viața milioane de oameni s-a schimbat în bine datorită diplomației lui Richard Holbrook.
As anyone who's ever worked with him knows, or had the clear disadvantage of negotiating across the table from him.
La fel ca oricine care a lucrat cu el sau ca oricine ce l-a avut de partea cealaltă la masa negocierilor, știe că Richard este fără astâmpăr, nu se oprește niciodată, nu lasă lucrurile neterminate. Pentru că el știe că dacă ne concentrăm pe ce e important, dacă acționăm în interesul nostru reciproc, progresul este posibil. Războaiele se pot termina, pacea își poate face loc, spunea președintele Obama cu câteva zile înainte de moartea diplomatului. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, l-a caracterizat drept unul dintre cei mai angajați diplomați americani și mai loiali funcționari politici. Înaltul diplomat american a fost internat de urgență vineri, după o întrevedere la Departamentul de stat cu secretarul de stat, doamna Hillary Clinton. În această săptămână, Departamentul de stat urma să prezinte o strategie în legătură cu Afganistanul președintelui Barack Obama, strategie la care lucra Richard Holbrooke. La spital a fost operat de urgență la o aortă, o operație ce a durat peste 20 de ore. Duminică a fost nevoie de o nouă intervenție chirurgicală. Decesul său a fost anunțat luni. Într-o audiere în Congres, vara aceasta, Richard Holbrooke mărturisea că actuala sa poziție este cea mai grea misiune pe care și-a asumat-o, dar n-aș fi acceptat postul dacă nu știam că este posibil să reușim. Înainte de a fi numit emisar pentru Afganistan și Pakistan, Richard Holbrooke a fost ambasador la Națiunile Unite și este considerat artizanul acordurilor de pace de la Dayton din 1995, care au pus capăt războaielor din Balcani. A fost supranumit buldozerul sau taurul furios pentru tenacitatea cu care a urmărit ajungerea la un acord de pace în Balcani. Emisarul internațional pentru Bosnia, diplomatul austriac Valentin Inzko.
Dayton je zaustavio rat. To je bilo nezamislivo. 95. On je donio mir.
În primul rând, acordurile de la Dayton au pus capăt războiului și acest lucru era de neimaginat în 1995. Dayton a adus pacea pe care o avem de 15 ani, nu trebuie subestimată. Acordurile de la Dayton au păstrat integritatea Bosniei-Herțegovina și granițele Bosniei. Pentru toate acestea, trebuie să îi mulțumim lui Richard Holbrooke. În declarația Departamentului de stat american se arată că Holbrooke a fost un adevărat om de stat și că și-a servit țara cu dăruire aproape 50 de ani, reprezentând cu strălucire Statele Unite în zone confruntate cu războaie și în dificile negocieri de pace. De aceea, scrie doamna Hillary Clinton, moartea sa este cu atât mai dureroasă pentru noi. Și-a început activitatea diplomatică în timpul războiului din Vietnam și la 35 de ani era asistent al secretarului de stat pe probleme est-asiatice și pacifice. Legat de politica americană în Vietnam, Richard Holbrooke a scris o carte intitulată Documentele Pentagonului, un studiu asupra documentelor guvernamentale legate de implicarea americană în Vietnam și revelațiile dăunătoare pentru imaginea Americii ce au fost făcute publice de către presă. În anii 70, Richard Holbrooke a condus echipa ce a normalizat relațiile dintre Washington și Beijing. Holbrooke a fost nominalizat de 7 ori pentru Premiul Nobel pentru Pace.
A fost Oana Serafim.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Miercuri în ziarul Economist, aflați cum din cauza unor interese obscure a fost falimentată o întreprindere prosperă. Săptămâna trecută, reporterul nostru, fiind în orașul Iezeniț, a vizitat mai multe întreprinderi și a vorbit cu mai mulți oameni de afaceri, aflând și o istorie incredibilă și cauza acestui faliment în urma adoptării unei singure legi pentru facilitarea afacerilor unei singure persoane. De asemenea, mai citiți un interviu cu Melanie Marle, directorul de țară al Băncii Mondiale pentru Moldova, care spune că a avut un parteneriat foarte bun cu guvernul, iar în această perioadă foarte multă lume și a îndreptat privire spre Republica Moldova. Tot mâine veți putea citi despre faptul că costumele pentru carnaval pot deveni o afacere de succes de Revelion. Totodată, care sunt prețurile pentru costumele de carnaval? Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
Cu temele de mâine ale Economistului ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Judecătoria sectorului centru din Chișinău a condamnat 2 polițiști pentru maltratarea unui tânăr în urma tulburărilor din aprilie anul trecut. Este prima sentință dată în dosarele 7 aprilie. Polițiștii au fost condamnați la 2 ani și 4 ani de închisoare cu suspendarea pedepsei, ambii având interdicție de a-și relua cariera în Ministerul de Interne în următorii câțiva ani. Și tot astăzi o nouă rundă de discuții trilaterale între PLDM, PL și PD, de la care a lipsit Marian Lupu, aflat într-o călătorie privată în străinătate, s-a încheiat fără vreun acord asupra coaliției de centru-dreapta. Iar la Roma, premierul Italiei, Silvio Berlusconi, a supraviețuit unui vot de neîncredere în ambele camere ale Parlamentului. Acestea au fost titlurile principale ale serii. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, Uniunea Europeană explică Moldovei ce are de câștigat dintr-un program pentru țările dunărene. Vă dăm o nouă întâlnire, din nou, mâine dimineață, la Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțir.
Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.